Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Evropska unija v živo. Z vami sem Alen Salihovič in kaj bomo slišali danes? Vrh Evropske unije v razmerah v Egiptu, v tem tudi evropski poslanci. V Evropski uniji pod pragom revščine živi skoraj 85 milijonov ljudi. V rubriki Evropska unija na kratko pa o tem, katera so vodilna prednost na delovna področja strategije Evropske unije za Podonavje. Vabljeni k poslušanju.
Ali veste?
Ali veste?
Ali veste, da evropski poslanci svarijo, da naj bo Unija pripravljena v Egiptu na nepričakovano? Ali veste, da so voditelji 27-erice pozvali k takojšnjemu dialogu in končanju nasilja v Egiptu? Ali veste, da je gospodarska kriza tveganje, da ljudje postajajo revni, le še povečala? In ali veste, da je evropski poslanec Lojze Peterle zajtrkoval z ameriškim predsednikom Barackom Obamo?
Z nami modrujejo.
Tokratno oddajo pa začenjamo z dogajanjem v Egiptu. V svet se ukvarja z vprašanjem, kako pomagati in kaj narediti. Med njimi so bili prejšnji teden tudi evropski poslanci. Prepričani so, da mora povezava zaradi boja za demokracijo prenoviti svojo zunanjo politiko za to območje. Helena Škarlec.
Romunski poslanec v Evropskem parlamentu, ki je bil priča nasilni revoluciji v svoji državi, je v pogovoru za televizijo Evropskega parlamenta posvaril, da moramo biti glede nemira v Egiptu pripravljeni na nepričakovano. Revolucija ali ljudska vstaja je vedno ali skoraj vedno zagotovila, da se bodo zgodile spremembe, toda ni zagotovilo, da bo potem bolje. Med razpravo so številni poslanci kritizirali vodilne v Uniji, ker se na dogajanje v arabskem svetu niso odzvali enotno. Tudi zunanje politična predstavnica povezave Catherine Ashton je poudarila potrebo po skupnem sporočilu. Drugi poslanci med tem opozarjajo, da Unija ne sme ponoviti napake iz Palestine in da mora spoštovati voljo ljudstva, ne glede na to, za katero vlado se odloči. Demokracijo in njen izid bodi si spoštujemo ali ne. Ne moremo istočasno zahtevati demokracije in stabilnosti, saj bosta tako v navzkrižju, pravi poslanec iz skupine Evropske ljudske stranke. Egipt so minuli teden pretresli tudi krvavi spopadi. Evropska unija zahteva naj nasilneže obravnava sodišče. A ker očitno prihaja nova ureditev, je nemogoče predvideti prihodnost.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Brez Egipta pa ni minil niti vrh Evropske unije. Voditelji 27-erice so minuli teden pozvali k takojšnjemu dialogu in končanju nasilja v Egiptu. Poleg tega so potrdili kažipot za celovit odziv na krizo s ciljem odločitev v marcu. Območje evra naj bi se takrat dogovorilo tudi o zbliževanju ekonomskih politik. Premier Borut Pahor ob tem poudarja, da brez pokojninske reforme Slovenije ne bo v prvi evropski ligi. Največ pozornosti je bil na vrhu, ki je bil sicer prvotno namenjen poglobljeni razpravi o energetiki in inovacijah, deležen Egipt. Voditelji članic 27-erice so egiptovske oblasti pozvali, naj takoj izpolnijo pričakovanje ljudi, ter naj se na ta pričakovanja odzovajo s političnimi reformami, ne z nasiljem. Neposredno pa Mubaraka k odstopu niso pozvali. Vse strani naj se izogibajo nadaljnemu nasilju in začnejo urejeno tranzicijo, so poudarjali voditelji in izpostavili, da se ta tranzicijski proces mora začeti zdaj. Ob tem so najostreje obsodili nasilje in vse tiste, ki ga uporabljajo in spodbujajo. Prav tako so izpostavili pravice vseh državljanov, da svobodno in mirno protestirajo in to ob zaščiti organov pregona. Vsak poskus za omejevanje informacij, tudi ustrahovanje in nasilje nad novinarji in aktivisti za človekove pravice so označili za nesprejemljiv. Največ razprave pa je bilo po navedbah evropskih diplomatskih virov o odzivanju na krizo. Nemčija in Francija sta predlagali pakt za konkurenčnost, ki vključuje 6 predlogov za zbližanje ekonomskih politik v območju evra. Ti predlogi se nanašajo na opustitev plačne indeksacije, medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, oblikovanje skupne osnove za davek na podjetja, pokojninske reforme, ureditev nacionalnih načrtov za reševanje bančnih kriz in vzpostavitev zakonodajnih ukrepov, ki bodo pripomogli k doslednim fiskalnim politikam držav preko tako imenovanega alarmnega mehanizma za dolg. Pobudnica pakta je Nemčija, najmočnejše evropsko gospodarstvo, ki prispeva levji delež pomoči državam z evrom v težavah. Zato v Berlinu zahtevajo sprejetje tega pakta v zameno za krepitev sistema za zaščito evra, ki bo zelo verjetno pomenil še več prispevka Nemčije. Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Nicolas Sarkozy sta imela ob robu vrha Evropske unije tudi posebno izjavo za javnost, v kateri sta napovedala izredni vrh držav v območju evra, ki naj bi se dogovoril o teh predlogih. Kot najverjetnejši datum tega vrha se omenja 4. marec. Vse države članice sicer z vsemi predlogi niso zadovoljne. Belgija in Luksemburg sta na primer že nakazala, da nasprotujete opustitvi plačne indeksacije. Slovenija nemške predloge podpira. Premier Borut Pahor je ob tem ob odhodu z vrha dejal, da Slovenija brez pokojninske reforme zelo verjetno ne bo v prvi Evropski ligi za razvoj. To je glavno sporočilo, ki ga danes nesem domov v Slovenijo, je poudaril v kratki izjavi ob izhodu. Voditelji članic Unije so sicer v Bruslju potrdili kažipot za dogovor o celostnem odzivu na krizo v območju evra s ciljem, da so konkretne odločitve sprejete marca. Glavni elementi tega svežnja so novi ambiciozni stresni testi za banke, dogovor o močnejšem ekonomskem upravljanju, konkretni predlogi za krepitev začasnega sklada za zaščito evra in končna odločitev o omejeni spremembi Lizbonske pogodbe za vzpostavitev stalnega kriznega mehanizma. Poleg tega bodo voditelji 17 članic območja evra razpravljali o tem, kako bolj uskladiti ekonomske politike s tesnejšim sodelovanjem na področju nacionalnih politik s ciljem povečanja konkurenčnosti. To je novost, je poudaril predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in pozdravil ta prizadevanja. Energetske teme tokrat niso bile v ospredju, še manj inovacije. Barroso je sicer poudaril, da so sklepi o energetiki zgodovinski, o inovacijah pa zelo pomembni. Voditelji Unije so sprejeli sklepe o nizu ukrepov, ki naj bi zagotovili bolj energetsko povezavo in s tem manj odvisno ter energetsko varčnejšo Evropo. Leta 2015 v Evropi ne bi smelo biti več energetskih otokov, izhaja iz sklepov. Pri izvajanju ukrepov za izboljšanje energetske povezanosti so izpostavili tudi vlogo Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER s sedežem v Sloveniji. ACER je izpostavil tudi Pahor, ki je poudaril, da smo lahko Slovenci ponosni, ker bo ta agencija 3. marca začela uradno delati prav v Ljubljani. Pahor je tudi nasplošno sklepil o energetiki zadovoljen, ker odražajo tudi slovenske ambicije, Barroso pa je pomen energetske povezanosti in varčnosti ponazoril z nekaj številkami. Povezan trg lahko prinese 5 milijonov novih delovnih mest in zmanjša energetsko odvisnost, ki nas trenutno stane 310 milijard evrov na leto. Uresničevanje podnebnih in energetskih ciljev za leto 2020 pa lahko račune potrošnikov zmanjša za 1000 evrov na gospodinstvo.
EU v živo. Oddaja Radio Ognjišče o evropskih temah.
O energetiki pa so prejšnji teden na zasedanju v Bruslju govorili tudi evropski poslanci. Tako je evropska poslanka Romana Jordan-Cizelj na zasedanju dejala, da Unija ne potrebuje nove energetske zakonodaje, temveč se mora posvetiti izvajanju obstoječe. Dodala je:
Kaj nam pomaga na papir zapisati še strožje zahteve in še več zahtev, če pa obstoječih ne izvajamo? Izboljšati moramo verodostojnost Unije. Zato menim, da ne potrebujemo nekih novih zahtev glede izboljšanja učinkovite rabe energije. Podjetja in gospodinstva se morajo odločiti glede na tržne razmere. Izboljšanje učinkovitosti je doslej veljalo za najbolj, najbolj ekonomičen ukrep, tako imenovana win-win situacija, in res ne vidim potrebe za nove zavezujoče cilje.
Poleg tega je poslanka poudarila, da je treba ustvariti okolje, ki bo spodbudilo vlaganje v infrastrukturo.
Mm-hmm.
sluši mene, jer odavno te kupuje s onim što si htjela čuti. Od straha da ne potone tvoja ljubav za mene, kao pčela u žlici čaja dok drži da. Ja nemam razloga za strah. Pjesmom kupiti lukavo i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav. I sve ću ti obećati, baš sve što hoćeš, kožu, moju kost i lice koje poželiš. Od straha da ne potone tvoja ljubav za mene, kao pčela u žlici čaja dok drži da. Ja nemam razloga za strah. Dajem ti verse i note, sve moje šarene perle na dan. Još te mogu pjesmu i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav.
Živo.
Evropska unija uživo.
V Evropski uniji danes pod pragom revščine živi skoraj 85 milijonov ljudi, pri čemer je gospodarska kriza tveganje, da ljudje postanejo revni, le še povečala. A grona državljanov v revščini, ki je 27. in 28. januarja v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju združila evropske poslance, članice civilne družbe in posameznike v težkem socialnem položaju, je skušala odgovoriti na vprašanje, kako se lahko Evropska unija bori proti temu pojavu. Agoro sta odprla predsednik parlamenta Jerzy Buzek in evropski komisar za zaposlovanje Laszlo Andor. Delavnice v sklopu Agore so se posvečali vplivu gospodarske krize na pojav novih oblik revščin, tokove priseljevanja in zagotavljanje dostojnega načina življenja ljudem v težkem socialnem položaju. Vse razprave so se končale z ugotovitvijo, da je revščina ena izmed najbolj perečih težav v Evropski uniji, zaradi česar mora ta preučiti vse posledice gospodarskih ukrepov za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Državljan bi moral biti postavljen v središče evropskih politik, so se strinjali udeleženci. Prisotne je bilo veliko jeze, ne proti nam, ampak proti načinu, s katerim se ukvarja z revščino, je vzdušje na delavnicah odpisala podpredsednica parlamenta Izabela Durant, ki je menila, da je Evropa veliko naredila za gospodarstvo, pomankljivo pa se je odrezala pri zaščiti najbolj ranljivih. Medtem, ko popravljamo naš finančni sistem, ne smemo pozabiti na naš socialni model, pa je bil prepričan Libor Rovček, podpredsednik parlamenta, ki je skupaj z Durantovo predsedoval Agori. Hkrati za Agoro je potekala tudi konferenca Konsenza, kjer se je srečalo 20 posameznikov, starejših od 60 let in z razmeroma nizkimi prihodki, ki so razpravljali o tem, kako do boljšega dostopa do kulturnih dejavnosti in informacijske tehnologije. Po njihovem mnenju bi se morale pokojnine usklajevati s cenami, oproščene pa bi morale biti tudi davkov. Starejše ljudi bi morali aktivno vključevati v različne kulturne dejavnosti, ne pa jih iz njih izključevati. Tukaj bi morala pomagati Evropska unija, še posebej invalidom, so bili prepričani udeleženci. Zavzeli so se tudi za več tečajev, za uporabo informacijskih tehnologij in prost dostop do njih. Evropska unija bi morala omogočiti brezplačne telefonske klice in nižje cene za dostop do medmrežja, so poudarili udeleženci. Ameriški predsednik Barack Obama je na nedavnem nacionalnem molilnem zajtrku številnim gostom spregovoril o svojem verskem življenju. Med drugim je Obama po besedah evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, ki se tega zajtrka udeležil, spregovoril o tem, zakaj vsak dan moli.
Številne udeležence iz več kot 140 držav je presenetil z osebno izpovedjo vere in pojasnil, kdaj in zakaj vsak dan moli. Povedal je tudi, da sodeluje z različnimi molilnimi skupinami v državi. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da je kot politik močno poudaril pomen ponižnosti. Na enem od mednarodnih srečanj na tem zajtrku pa smo včeraj lahko pozdravili nepričakovan in spravni nastop dveh politikov z Kosova, ministra za finance Ahmeda Šalaja in srbskega poslanca v kosovskem parlamentu Slobodana Petroviča. Bila sta resnično pričevalska in zbudila upanje, da je na Kosovem sožitje mogoče. Ob tej priliki sem se posebej srečal s podpredsednikom ZDA Bidenom, več ameriškimi senatorji, s predsednikom Makedonije, s hrvaškim zunanjim ministrom, z bivšim ruskim predsednikom vlade Kesanovim in z drugimi državniki. Molivnega zajtrka se je udeležil tudi slovenski veleposlanik v ZDA gospod Roman Kirm.
V zelo čustvenem nagovoru je ameriški predsednik odkrito spregovoril o svoji veri, dejal je, da vsak dan moli za naloge, ki so pred njim in da prosi Boga, da naj mu pomaga pri odločitvah. Ko potujem po državi, me ljudje pogosto sprašujejo, za koga molim. In kot pri večini od vas so moje molitve pogosto splošne. Gospod, daj mi moč za spopadanje z izzivi v moji pisarni. Ko se zjutraj zbudim, se obrnem k Gospodu, ga povabim, da mi da moč, da bom delal prav za državo in za njene prebivalce. In ko grem zvečer v posteljo, se ponovno obrnem na Gospoda, ga prosim, da mi odpusti grehe. Pred nami je rubrika še Evropska unija na kratko. Kaj se je dogajalo, prisluhnimo.
Evropska unija na kratko.
Evropska unija na kratko.
Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je v Budimpešti skupaj z madžarskim zunanjim ministrom razglasil države in regije, ki bodo vodile prednostna delovna področja strategije Evropske unije za Podonavje. Namen strategije je vzpostaviti tesno sodelovanje med državami Podonavja in učinkoviteje uporabiti vsa razpoložljiva finančna sredstva Evropske unije brez uvajanja novih sredstev, predpisov ali inštitucij. Izbrane države in regije bodo izvajanje strategije usmerjale z usklajevanjem delovnega programa in določanjem virov financiranja z drugimi vključenimi državami in partnerji, kot so nevladne organizacije. Podonavje ima izjemne možnosti za gospodarski razvoj. Evropska komisija je konec leta 2010 za razvoj tega gospodarskega potencijala predlagala krovno strategijo za Podonavje, v kateri sodeluje 8 držav članic Evropske unije in 6 drugih evropskih držav. Strategija bo osredotočena na 11 konkretnih prednostnih področij ukrepanja, kot so na primer izboljšanje plovnosti, kakovost vode, sodelovanje na področju varnosti in možnosti turizma. Slovenija bo zadolžena za usklajevanje na 2 prednostnih področjih, na področju izboljšanja mobilnosti ter intermodalnosti železniškega, cestnega in zračnega prometa skupaj s Srbijo ter na področju pospeševanja institucionalne zmogljivosti in sodelovanja. Evropska komisija je predstavila celostno strateško vizijo za spoprijemanje z izzivi na področju blagovnih borz in surovin. Blagovne borze in trge surovin trenutno ogroža izjemna nestanovitnost cen blaga, ki pomeni tveganje za dvig inflacije ter škodljivo vpliva na kmete, proizvajalce živil in potrošnike. Globalne trge surovin poleg tega ogroža vse hujša izkrivljenost zaradi protekcionističnih ukrepov. Predlagani ukrepi so namenjeni izboljšanju ureditve, delovanja in preglednosti finančnih trgov in blagovnih borz. Sporočilo o blagovnih borzah in surovinah je del vodilne pobude za Evropo, gospodarno zviri, ki je bila sprejeta prejšnji mesec v okviru strategije Evropa 2020. Evropska komisija je zaključila pregled prvih poročil nacionalnih registrov sistema EU za trgovanje z emisijami o primernosti njihovih varnostnih ukrepov. 19. januarja je komisija zaradi kibernetskih napadov na nekatere nacionalne registre ustavila vse dejavnosti v sistemu Evropske unije za trgovanje z emisijami, razen dodeljevanja in predaje emisijskih kuponov. V predloženih poročilih so Francija, Nemčija, Nizozemska, Slovaška in Združeno kraljestvo ustrezno zagotovile, da so v registrih vzpostavile minimalne varnostne zahteve, zato so 4. februarja ob 8. uri zjutraj nacionalni registri teh držav ponovno začeli normalno delovati. Komisija pričakuje, da bo v prihodnjih dneh sprejela še nekaj poročil o primernosti varnostnih ukrepov ostalih nacionalnih registrov. Zagotovila bo redno obveščanje o stanju in načrtovani ponovni začetek delovanja vsakega nacionalnega registra objavila 24 ur vnaprej. Evropska komisija je prejšnji teden na predvečer svetovnega dneva boja proti raku objavila prve evropske smernice za zagotavljanje kakovosti na področju presejalnih ukrepov in zgodnjega odkrivanja ter diagnoze raka debelega črevesa in danke. Rak debelega črevesa in danke je namreč druga najpogosteje odkrita vrsta raka v Evropski uniji ter drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Evropski uniji, saj predstavlja enega od 7 primerov na novo odkritih rakov in 1 od 8 smrti zaradi raka. Izboljševanje diagnoze in presejanja je ključno za zniževanje stopenj smrtnosti zaradi raka debelega črevesa in danke. V Evropski uniji približno 2,5 milijona ljudi vsako leto zboli za rakom, ki je drugi najpogostejši vzrok smrti pri prebivalcih Evropske unije. 30. aprila se izteče 7-letno prehodno obdobje za registracijo tradicionalnih zeliščnih medicinskih izdelkov, ki so bili že na trgu v času sprejema direktive o kodeksu skupnosti v zvezi z medicinskimi izdelki za ljudi, ki sta jo Evropski parlament in Svet Unije sprejela 31. marca 2004. Prosilci morajo ustrezno prošnjo pravočasno posredovati pristojnim organom v državah članicah, kjer želijo plasirati izdelek na trg, da bo njihova registracija opravljena do konca prehodnega obdobja. Evropska komisija je prejšnji teden sprejela sklepe, ki bodo pripomogli k hitrejšemu in učinkovitejšemu dostavljanju humanitarne pomoči. S prvim od treh sklepov bo operacijam za pomoč na kriznih območjih po vsem svetu dodeljenih več kot 564 milijonov evrov. Druga dva sklepa omogočata dodelitev 34,3 milijona evrov za zmanjšanje tveganj in izboljšanje pripravljenosti na območjih izpostavljenih katastrofam ter 24 milijonov evrov za pomoč humanitarnim partnerjem pri izboljšanju njihove sposobnosti odzivanja. Prenovljeni sistem odločanja se bo uporabljal predvsem za pomoč pri daljših humanitarnih krizah, za katere se je doslej uporabljalo 55 različnih sklepov o financiranju.
Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem pa smo današnjo oddajo Evropsko unijo v živo pripeljali do konca. Ponovno bomo z vami čez 14 dni. Današnjo oddajo sem s pomočjo gradiv, ki sta nam jih posredovali pisarne Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter spletnih strani obeh institucij, pripravil in vodil Alen Salihovič. Želim vam prijeten večer v naši družbi še naprej. Srečno!
Ste kaj preslišali ali zamudili? Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje EU v živo, v sredo ob 2. uri zjutraj.
Ali pa prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognisce.si.